Que cela ne peut choisir pendant que par un temps, pendant que ça va sans se faire quelque chose. C'est que je me mets ça, je ne marche pas, je dis que je cherche un assez d'explication. Pour les choses, si on a dit ça, mais το θέμα των λογισμών και αναλύσαμε κάποια πράγματα σχετικά με τους λογισμούς. Ο λόγος αυτός, ο 38, έχει ένα τίτλο «Περ του γνών αιτήσεις ποιον μέτρων ευρίσκεται εκ των κινουμένων σε αυτών λογισμών». Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κανείς σε ποια μέτρα βρίσκεται, πώς θα το καταλάβει αυτό, ανάλογα με τους λογισμούς που έχει. Το έχουμε πει και άλλες φορές, η ποιότητα των λογισμών, ανάλογα με τους λογισμούς που έχουμε, μπορούμε να κρίνουμε σε ποιο επίπεδο πνευματικό βρισκόμαστε. Ενός ο άνθρωπος ευρίσκεται εις αμέλειαν, φοβείται την ώρα του θανάτου. Όσο είναι κανείς αμελής, δεν έχει μια πνευματική κατάσταση σοβαρή, φοβάται την ώρα του θανάτου. Μήπως πεθάνει, λες και δεν θα πεθάνει, πώς θα πεθάνει και τα λοιπά. Όταν όμως πλησιάσει στο Θεό, άρχεται να φοβάται την ώρα της κρίσεως. Όταν όμως πλησιάσει στο Θεό, δεν φοβάται το να πεθάνει, αφού είναι δεδομένο, θα πεθάνει. Έχει κάνει δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Φοβάται όμως την ώρα της κρίσεως, φοβάται δηλαδή πώς θα παρασταθεί ενώπιον του Θεού, πώς θα αξιολογηθούν οι πράξεις του, τα έργα του από τον Χριστό. Όταν δε τελείως έλθει έμπροσθεν του Θεού δια της προς Αυτόν αγάπης, τότε ο φόβος του θανάτου και της κρίσεως καταπίνεται υπό της αγάπης του Θεού. Όταν όμως πλησιάσει το Θεό με την αγάπη του Θεού, τότε η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Τότε ο φόβος του θανάτου και της κρίσεως καταπίνεται από την αγάπη του Θεού. Και πώς συμβαίνει αυτό, άκουσε. Ενώ σου ευρίσκεται αίτηση στην κοσμική γνώση και στην σωματική πολιτεία, τρομάζει το θάνατο. Όταν όσο κανείς βρίσκεται στην κοσμική ενασχόληση με τα κοσμικά πράγματα, είναι κοσματικός, είναι κοσμικός άνθρωπος, κοσμική πολιτεία εννοεί, κοσμική ζωή, τότε φοβάται το θάνατο. Όταν φτάσει στη γνώση την ψυχική και στην καλή πολιτεία, αλλά όταν φτάσει να είναι καλλιεργημένος και να έχει και ένα άρτη καλή ζωή, τότε κινείται η διάνοια αυτού πάσαν ώραν στην ενθύμηση της μελούς κρίσεως. Τότε, προκειμένου να δημιουργήσει όρους μετανοίας, ένα πνεύμα μετανοίας στον εαυτό του, σκέφτεται συνεχώς τη μελλοντική κρίση. Διότι ίσταται ορθώς εις αυτήν την φύσην, και κινείται στην τάξη την ψυχή. Διότι βλέπει κατάματα τα πράγματα ως έχουν και κινείται στην ψυχική τάξη, δηλαδή το ενδιαφέρον του από τα κοσμικά πάνε στα πνευματικά, στα ψυχικά. Κοιτάει πώς είναι η ψυχή του. Και αναστρέφεται στη γνώση αυτού και πολιτείαν ψάχνει τον εαυτό του, να γνωρίσει τον εαυτό του, ερευνά πώς ζει, πώς είναι η ζωή του, το ενδιαφέρον του δηλαδή γίνεται σοβαρότερο. Όχι όπως είναι στα κοσμικά πράγματα, καμία ευάνθεση, κανένα βάθος, ρηχότητα. Και πλησιάζει καλώς εις τον Θεό. Και έτσι πλησιάζει με καλό τρόπο προς τον Θεό. Όταν όμως φτάσει σε εκείνη τη γνώση της αληθείας, δια της κινήσεως της αισθήσεων στο μυστηρίο του Θεού, όταν όμως προοδεύσει λίγο παραπάνω και φτάσει στο σημείο, είπαμε, να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού, τα βαθύτερα νοήματα της πνευματικής ζωής, τα βαθύτερα νοήματα που αφορούν τη σχέση, τη βαθύτερη, όχι την επιφανειακή του ανθρώπου με το Θεό, και φτάσει και στην σταθερά ελπίδα των μελών των αγαθών και αρχίζει να ελπίζει ότι τα αγαθά της μελούσης ζωής δεν είναι θεωρητικά πράγματα, ότι είναι δικά του, θα μπορέσει να τα πλησιάσει. Τότε υπό της αγάπης καταπίνεται ο σωματικός εκείνος φόβος. Τότε πλέον από την αγάπη που έχει για το Θεό, αυτός ο φόβος, ο αρχικός φόβος, καταπίνεται, φεύγει. Και ο μεν λογικός φοβείται εκ της κρίσεως του Θεού. Και αυτός που έχει στοιχειώδη λογική τοποθέτηση πάνω στα πράγματα, φοβάται πώς θα τον κρίνει ο Θεός, πώς θα δει τα έργα του, πώς θα τον βαθμολογήσει ο Θεός. Ώστις όμως ο γέννητο Υιός Θεού σεμνύνεται στην αγάπη. Όμως αυτός που έγινε παιδί του Θεού αισθάνεται ο Θεό πατέρα του, αισθάνεται κοντά στο Θεό, καμαρώνει για την αγάπη που νιώθει και αυτός προς το Θεό, αλλά και την αγάπη που έχει ο Θεός προς Αυτόν. Και δεν παιδαγωγείται δια της ράβδου του φόβου. Και τότε δεν χρειάζεται να έχει το ραβδί του φόβου. Γιατί είναι στην αγάπη, είναι Υιός του Θεού. Ο άνθρωπος, ξέρετε, λένε πατέρες, μπορεί να είναι σε τρεις καταστάσεις, τρία στάδια. Το πρώτο είναι δούλος του Θεού. Κατεβάζει το κεφάλι κάτω, φοβάται. Φοβάται. Δούλος του Θεού. Δεν είναι κακό. Αλλά όμως υπάρχει και κάτι καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Να γίνει μισθωτός. Δηλαδή να κάνει τις εντολές και τα λοιπά με την ελπίδα ότι θα πληρωθεί από το Θεό. Υπάρχει όμως και ακόμη ανώτερο. Να γίνει παιδί του Θεού. Όταν είναι κανείς παιδί του Θεού, αισθάνεται ότι είναι παιδί του Θεού, τότε ό,τι έχει ο Θεός του ανήκουν. Ό,τι έχει θα του τα δώσει. Ο μεν λογικός φοβείται εκ της κρίσεως του Θεού. Είναι το πρώτο στάδιο. Είναι λογικός. Είναι σοβαρός. Φοβάται όμως την κρίση του Θεού. Όσο όμως έγινε το Υιός Θεού, όμως αυτός που έγινε Υιός Θεού, σεμνύνεται στην αγάπη, καμαρώνει με την αγάπη που έχει ο Θεός για Αυτόν και αυτός που έχει την αγάπη προς το Θεό, και δεν παιδαγωγείται δια της ράβδου του φόβου. Δεν χρειάζεται πια να τις τρώει και να φοβάται. Επειδή δουλεύει εγκαρδίως τον Θεόνος, λέει ο Ιησούς του Ναβί, εγώ δε και ο οίκος του πατρός μου θέλω με δουλεύει στο Κύριο. Γιατί καρδιακά υπηρετεί τον Θεό, όπως λέει ένα χωρίο στον Ιησού του Ναβί, εγώ και ο οίκος του πατρός μου θέλουμε να δουλέψει το Κύριο. Όσοι έφτασαν στην αγάπη του Θεού, αυτός πλέον δεν επιθυμεί να διαμένει στην παρούσα ζωή. Είναι τόσο έντονο το συναίσθημα που όποιος έφτασε στην αγαπά το Θεό δεν θέλει πια να ζήσει άλλο. Έχουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Επιθυμώ, λέει, αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Επιθυμώ να διαλυθώ, να τελειώσει αυτός ο παρόντας βίος για μένα και να είμαι με τον Χριστό. Τόσο αγαπούσε τον Χριστό, τόσο αγαπούσε την αιώνια ζωή που είχε γευθεί, γιατί ανέβηκε για λίγο στον Παράδεισο πάνω ο Απόστολος Παύλος, που έτσι όπως λέει εδώ πέρα, όποιος έφτασε στην αγάπη του Θεού, αυτός δεν επιθυμεί πλέον να παραμείνει στην παρούσα ζωή. Αυτό το αισθάνονταν οι μάρτυρες. Γι' αυτό ήταν σίγουροι, ήθελαν να φύγουν από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και δεν τους ένοιαζαν τα μαρτύρια που υπέφεραν. Επειδή η αγάπη αφανίζει το φόβο, η αγάπη του Θεού διώχνει κάθε φόβο. Αγαπητοί, έγινα μωρός. Αγαπητοί μου, λέει τώρα ο Αββάς Ισαάκ, έγινα μωρός. Χαζός. Γιατί δεν αντέχω να κρατήσω αυτό το μυστικό που νιώθω, την εμπειρία, και θέλω να σας το μεταδώσω. Δεν υποφέρω να φυλάξω το μυστήριο εν σιωπή, αλλά γίνομαι ανόητος δια την ωφέλεια των αδελφών. Δεν αντέχω να το κρατήσω μέσα μου αυτό που ζω, αλλά για την ωφέλεια των αδελφών γίνομαι ανόητος και μιλάω για τόσο μυστικά, τόσο εμπειρικά πράγματα. Διότι τεκμήριον αγάπης υπάρχει το να μην υποφέρει της να φυλάξει το εαυτού μυστήριον από τους αγαπητούς αδελφούς. Είναι απόδειξη αγάπης να μην φυλάξει κανείς το μυστήριο που νιώθει αυτός ο ίδιος στη σχέση του με το Θεό, παρά να το πει και στους αδελφούς. Δεν είναι θέμα φλιαρίας, είναι θέμα όλοι οι Άγιοι, θα δείτε αυτούς τους νεωτέρους Αγίους, ψάξτε να δείτε αν έχει στο μια ράδα ολόκληρο βιβλίο να επαινούν τον εαυτό τους, να περηφανεύονται. Πουθενά δεν θα βρούμε. Πολλάκες ενώ έγραφον ταύτα τα μυστήρια, απέκαμον οι δάχτυλοί μου και έμενον ακίνητοι επί του χάρτου και δεν δυνάμει να υποφέρω απέναντι της ειδονής ή της έπιπτεν στην καρδία μου και κατεσίγα τα συστήσεις μου. Πολλές φορές, λέει, που έγραφα αυτά τα πράγματα, αυτούς τους λόγους μου μας διδάσκει, έφτανα σε τέτοια ειδονή, σε τέτοια αγάπη για το Θεό που πάγωναν τα χέρια μου, δεν μπορούσα να κινήσω τα χέρια μου και οι αισθήσεις μου όλες νεκραίνονταν. Πλην λέγω ότι μακάριος είναι εκείνος όστις καταγίνεται αείποτε στη μελέτη του Θεού. Είναι ευτυχισμένος αυτός που πάντοτε έχει το νου του εσταμένος εις το Θεό και μελετάει τα πράγματα του Θεού και περιφρονίζεται πάντα τα του κόσμου, αφιερώθη όλος εις αυτόν δια της ομιλίας της γνώσεως αυτού. Και αφού περιφρόνησε όλα τα κοσμικά πράγματα, αφιερώθηκε στην συναναστροφή, ομιλία είναι συναναστροφή, σχετικά με τη γνώση του Θεού. Και αν ότι ούτως με τα μακροθυμία σε επιμένει εις τούτο, δεν θέλει αργοπορήσει από του να είδει πολύ καρπών. Και αν επιμένεις αυτό το πράγμα, όχι απλά έτσι κάποιες συναισθηματικές εξάρσεις κάποιες στιγμές, αλλά να επιμένει συνέχεια καθημερινά, τότε θα αποκτήσει πολύ καρπό. Η χαρά ή της πηγάζει από τον Θεό υπάρχει δυνατοτέρα της εντάφθαθος ζωής. Και όσοι σκεφτεί αυτήν, όχι μόνο δεν θέλει προσέχει στα πάθη, αλλά δε την εντάφθα ζωήν αυτού θέλει επιθυμήσει, ούτε άλλο ότι αισθητών θέλει προτιμήσει αυτή τη χαρά, εάν αυτή υπάρχει αληθής και όχι πλάνη. Αν έχει κανείς πνευματική χαρά αληθινή, προτιμάει την άλλη ζωή παρά αυτή την ζωή, την επίγεια. Και δεν τον αποσχολούν ούτε και τα πάθη, διότι το μυαλό του είναι αλλού. Εάν βέβαια δεν είναι πλανεμένος και είναι αληθινή πνευματική κατάσταση η αγάπη αυτή που νιώθει για το Θεό. Η αγάπη του Θεού είναι γλυκυτέρα της προσκέρου ζωής. Να το συμπέρασμα. Η αγάπη του Θεού είναι πιο γλυκιά από αυτή την παρούσα ζωή πρόσκαιρη. Κάποια στιγμή σταματάει, πάβει να υπάρχει. Η αγάπη λοιπόν του Θεού είναι πιο γλυκιά από αυτή τη ζωή. Επίσης, γλυκυτέρα είναι η κατά Θεόν σύνεσης. Και επίσης γλυκύτερη είναι και η σύνεσης η κατά Θεόν. Εξής γεννάται η αγάπη του Θεού, από την οποία σύνεση γεννιέται η αγάπη του Θεού, ή της είναι γλυκυτέρα υπερμέλη και κυρίω. Και η αγάπη του Θεού είναι πιο γλυκιά και από το μέλι. Δεν λυπείται η αγάπη να δεχθεί μέγαν θάνατον υπέρ των αγαπώντων αυτήν. Και η αγάπη του Θεού, όποιος έχει την αγάπη του Θεού, δεν λυπείται ακόμη και να πεθάνει για χάρη αυτών που αγαπάει. Πολλές φορές οι μάνες, ιδιαίτερα οι μητέρες, θα προτιμούσαν να πεθάνουν αυτές παρά να πεθάνει το παιδί τους. Ήταν ένας πνευματικός και βρέθηκε σε ένα δίλημα. Μια γυναίκα της είπανε, ήταν έγκυος, ή εσύ ή το παιδί σου. Δεν μπορεί να ζήσετε και οι δύο. Και εκείνη είπε εγώ. Και πέθανε και έζησε το παιδί της. Η αγάπη είναι γέννημα της γνώσεως. Και η γνώση είναι γέννημα της υγείας της ψυχής. Η δε υγεία της ψυχής είναι δύναμης, προελθούς άκη της πολυχρονίου υπομονής. Εδώ βλέπουμε μία κλίμακα. Η αγάπη γεννιέται από τη γνώση. Διότι ξέρουμε τι μας γίνεται, ξέρουμε ποιον αγαπάμε, γιατί τον αγαπάμε, γνωρίζουμε. Έτσι έρχεται η αγάπη. Η γνώση είναι η υγεία της ψυχής. Μία υγιής πνευματική πορεία οδηγεί στη γνώση. Και η υγεία της ψυχής είναι δύναμης. Και αυτό δεν ήρθε έτσι ξαφνικά, αλλά ήρθε το να έχει κανείς αυτή τη γνώση, να έχει την αγάπη, είναι καρπός πολυχρονίου υπομονής. Τι είναι οι γνώσεις? Είναι αίσθησης για τις οποίες αισθάνεται της εκείνη την αθάνατο ζωή. Τι είναι η γνώση? Είναι μια αίσθηση με την οποία αισθάνεται κανείς ως πραγματικότητα, ως χειροπιαστή πραγματικότητα την αιώνια ζωή, την αθάνατη ζωή. Τι δε είναι η αθάνατος εκείνη η ζωή, τι είναι η αθάνατη εκείνη η ζωή? Είναι αίσθηση εν Θεό, είναι μια αίσθηση των πραγμάτων κατά Θεόν. Επειδή εκ της γνώσεως γεννάται η αγάπη του Θεού, Ιδέ κατά Θεόν γνώση υπάρχει βασιλεύς πασών των επιθεών. Γιατί, πώς συμβαίνει αυτό, επειδή από τη γνώση γεννιέται η αγάπη του Θεού, ξέρεις δηλαδή ποιον αγαπάς, ξέρεις τι αγαπάς. Και η κατά Θεόν γνώση είναι η βασίλισσα, το ανώτερο από όλες τις επιθυμίες, από αυτά που μπορεί να επιθυμήσει ο άνθρωπος. Και σε εκείνη την καρδία νη της δέχεται αυτήν, και στην καρδιά του ανθρώπου που έχει αυτή τη γνώση των πραγμάτων του Θεού, πάσα γλυκή της τούτου κόσμου θεωρείται περιττή. Κάθε γλυκύτητα του παρόντος κόσμου θεωρείται περιττή, διότι κανένα άλλο πράγμα δεν δύναται να εξομοιωθεί με την γλυκύτητα της επιγνώσης του Θεού. Δεν μπορεί να εξομοιωθεί κανένα άλλο πράγμα αν συγκριθεί με την γλυκύτητα που νιώθει κανείς από τη γνώση του Θεού. Και μια προσευχή: Κύριε, πλήρωσε την καρδία μου ζωή σου αιωνίου. Γέμισε την καρδιά μου με αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι παρηγορία εις Θεόν, είναι παρηγοριά κατά Θεόν. Και ως της έβρεν αυτήν, θεωρεί περιττήν την κοσμική παρηγορία. Να έτσι εξηγείται, γιατί κάποιοι μπορούν να μείνουν στις ερήμους, σε μόνοι τους, χωρίς τίποτε από τις ανθρώπινες παρηγοριές. Γιατί βρήκανε τον Θεό, και ο Θεός είναι η παρηγορία τους. Πόθεν αισθάνεται ο άνθρωπος ότι έλαβε σοφία παρά του Αγίου Πνεύματος? Από πού το καταλαβαίνει κανείς ότι έλαβε τη σοφία που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος? Εξεκίνηση της σοφίας ή της διδάσκει αυτόν κρυπτός και φανερός τους τρόπους της ταπεινοφροσύνης και αφανερούται εις την διάνοια αυτού. Πώς κατάλαβε κανείς ότι έλαβε το Άγιο Πνεύμα? Το καταλαβαίνει από την σοφία η οποία του διδάσκει κρυπτός, κρυφά εσωτερικά, αλλά και φανερά του διδάσκει τους τρόπους της ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε, χάρη στο Αγίου Πνεύματος δεν κάνει τον άνθρωπο αλαζόνα ή περήφανο καφιεσιάρι, αλλά τον κάνει ταπεινό. Και έτσι το καταλαβαίνει με το νου του, το νιώθει, έχει εμπειρία. Από πού το καταλαβαίνει κανείς ότι έφτασε να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του? Από πού το καταλαβαίνει? Εκ του ότι αηδιάζει τον αράσει στον κόσμο και σας αναρφάσει στο λόγο αυτού και είναι μισητή στου οφθαλμούς του η δόξα του κόσμου αυτού. Ένα σημάδι, ένα σημείο που καταλαβαίνει κανείς ότι έφτασε σε αυτήν την κατάσταση είναι να ιδιάζει, να αρέσει στον κόσμο. Το αντίθετο που θέλουμε εμείς, θέλουμε να αρέσουμε στους άλλους. Να καμαρώνουμε δηλαδή, να μας λένε επενετικά λόγια και εμείς να είμαστε το κέντρο. Στις συναναστροφές ιδιαίτερα ή στα λόγια του όταν μιλάει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στα μάτια του, στην συνείδησή του, να είναι μισητή η δόξα του κόσμου αυτού. Να είναι μισητή, να την μισεί την δόξα αυτού του κόσμου. Το αντίθετο από αυτό που νιώθουμε και θέλουμε. Θέλουμε πάντοτε να μας λένε καλά λόγια. Τι είναι τα πάθη? Μην είναι προσβολέ, έτεινε σε τέθησαν εις τα πράγματα τούτου του κόσμου να κοινώσει το σώμα στην αναγκαστική αυτού χρίαν και δεν πάβουν από τον απροσφάλους των άνθρωπων ενός ευρίσκεται ούτως ο κόσμος. Οι προσβολές, τα πάθη είναι προσβολές που υπάρχουν στα πράγματα του παρόντος κόσμου και οδηγούν το σώμα στο να απολαμβάνει κάποια πράγματα και δεν σταματούν από το να προσβάλλουν συνέχεια τον άνθρωπο όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος. Ώστις δε ηξιώθη Θείας Χάριτος και γεύθη αυτήν και αισθάνεται τι είναι αυτό, όπερ υπερβαίνει την επιθυμία των πραγμάτων τούτου του κόσμου, αυτός δεν αφήνει τάφτας προσβολάς να εισέρχονται στην καρδία αυτού. Όμως όποιος έχει αξιωθεί να λάβει Θεία Χάρη και γεύθηκε τη Θεία Χάρη, αισθάνεται κάτι μέσα του το οποίο υπερβαίνει την επιθυμία των πραγμάτων του κόσμου αυτού. Δεν αφήνει ο άνθρωπος αυτός, τας προσβολάς, να μπαίνουν στην καρδιά του. Δεν εισχωρούν βαθύτατα μέσα στο βαθύτερο είναι του οι προσβολές του κόσμου αυτού. Επειδή στον τόπο της καρδίας όπου κινούνται προσβολές των παθών, γιατί τότε εκεί στο εσώτερο, στην καρδία του ανθρώπου όπου δρούν ιδιαίτερα καταστροφικά τα πάθη, υπάρχει πιο δυνατή άλλη επιθυμία, ανωτέρα τούτων, ανώτερα από τα πάθη. Ούτε αυτή προσβολή πλησιάζει πλέον στην καρδιά αυτού. Αφού υπάρχει κάτι άλλο, είναι γεμάτη καρδιά με άλλη επιθυμία, ανώτερη, και δεν υπάρχει χώρος για τα πάθη. Ούτε τα εξ αυτών γενόμενα, αλλά αίσθανται έξω αργέ. Ούτε οι συνέπειες των παθών, αυτά που απορρέουν από τα πάθη, μπορούν να μπουν μέσα να κατακτήσουν την καρδιά. Είναι γεμάτη από τη χάρη, από το Θεό. Όχι ότι δεν υπάρχουσι πλέον προσβολή των παθών, αλλά ότι η δεχομένη αυτάς καρδία νεκρώθη δι' αυτάς. Όχι ότι σταμάτησαν τα πάθη, να ενεργούν τα πάθη, αλλά επειδή η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από τα θεϊκά πράγματα, αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει χώρος να εισέλθουν, να παραμείνουν και να ενεργήσουν τα εμπαθή πράγματα. Αλλότι η δεχομένη αυτάς καρδία ενεκρώθη δι' αυτάς. Η καρδιά που δέχεται αυτούς τους πειρασμούς, ό,τι είδους πειρασμοί είναι αυτοί, είναι νεκρή πλέον και ζει εισάλλωτη, ζει σε άλλο επίπεδο. Όχι όμως ότι έπαυσε πλέον και από την προφύλαξη της διακρίσεως και των ενέργων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν σταμάτησε πλέον να προσέχει, δηλαδή, και να προσέχει και τα έργα και τις πράξεις. Αλλά ότι δεν ενοχλεί πλέον τη διάνοια αυτού άλλο τι πράγμα. Αλλά δεν ενοχλεί το νου του κανένα άλλο πράγμα και δεν εισχωρεί και μέσα στην καρδιά ο πειρασμός και τα πάθη. Διότι η συνείδηση αυτού εχόρτασε εκ της τρυφής άλλου τεινός. Η συνείδησή του χόρτασε από την απόλαυση κάποιου άλλου πράγματος και σε λίγο θα μας πει ένας χορτασμένος που έκατσε σε ένα καλό γεύμα δεν θέλει να φάει κάτι άλλο. Όταν η καρδία κατακρύβει αν δεχθεί την αίσθηση των πνευματικών και της θεωρίας της μέλλοντος αιώνος, γίνεται για τις συνειδήσεως στην εθίμηση των παθών, ως ο άνθρωπος εκείνος, ως τις χορτάτωσον από έβαλμα και καλά φαγητά, αποστρέφεται τα άνοστα και αηδή. Όπως ένας άνθρωπος που έφαγε ωραία φαγητά, έκατσε σε ένα ωραίο τραπέζι, δεν μπορεί να φάει τα άνοστα και αηδιαστικά φαγητά, έτσι και αυτός που γεύτηκε αυτά τα πνευματικά αγαθά, δεν μπορεί να κάτσει και να τραφεί από τα πάθη. Όχι μόνο διότι είναι ευκαταφρόνητα, και αλλά δια τον χορτασμό των καλών φαγητών τα οποία είχε φάγει, και όχι ως Υιός εκείνος, ως κόστης εσκόρπισε το μερίδιο αυτού, το οποίο είχε λάβει εκ του πατρικού πλούτου και επιθύμει να χορτάσει εκ των κερατίων. Είναι γιατί έχει φάει, είναι χορτάτος και δεν μπορεί να ξαναφάει, και μάλιστα αηδή, αηδιαστικά φαγητά. Και μας θυμίζει λίγο τον άσωτο Υιό, ο οποίος πεινούσε, δεν είχε να φάει και προσπαθούσε να χορτάσει την πείνα του με τα ξυλοκέρατα, με την τροφή που έτρωγαν τα γουρούνια. Και πάλι δεν μπορείς να εμπιστευτείς θησαυρών εις εκείνον, όσοι σ' αγαπά να κοιμάται. Λογικά πράγματα. Πώς να εμπιστευτείς ένα θησαυρό σε άνθρωπο ο οποίος είναι υπναράς, του αρέσει να κοιμάται. Άρα αυτός δεν θα φυλάξει το θησαυρό, θα έρθουν, θα τον πιάσουν στον ύπνο και θα τον κλέψουν. Ξέρετε ποιοι είναι οι κλέφτες, οι δαίμονες και τα πάθη. Εάν φυλάξουμε εν γνώση το νόμο της νύψεως και το έργο της διακρίσεως, εξών πηγάζει η ζωή, ο αγών των προσβολών των πανθών, ποσός δεν πλησιάζει στη διάνοια. Αν προσέξουμε και τηρούμε τους πνευματικούς νόμους και κάνουμε νύψη, νύφε, εν πάση, σε όλα να είσαι άγρυπνος, και το έργο της διακρίσεως, να τα ψάχνουμε τα πράγματα, από αυτό το ψάξουμε, αυτή την έρευνα, αυτή την επαγρύπνωση, πηγάζει η ζωή, και έτσι η προσπάθεια των παθών να πλησιάσουν τον άνθρωπο είναι μάταιη. Δεν βλάπτεται, δεν κυριαρχείται πλέον ο νους του ανθρώπου από αυτά τα πάθη. Η προσβολή των παθών δεν εμποδίζεται εκ του σωματικού αγώνος. Οι προσβολές των παθών δεν εμποδίζονται από το σωματικό αγώνα, δηλαδή κάνει κάποιος πολλές μετάνοιες, ας πούμε, που είναι ένας σωματικός αγώνας, που είναι και πνευματικός, δεν είναι μόνο σωματικός, αλλά ας πούμε από την νηστεία, μόνο νηστεία. Δεν εμποδίζονται μόνο από τον σωματικό αγώνα για να μπουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά εκ του χορτασμού της συνειδήσεως. Η συνείδηση του ανθρώπου να χορτάσει από Θεό, από τα θεϊκά πράγματα. Και εκ της γνώσεως της ψυχής, και ψυχή να γεμίσει όλη την ύπαρξή μας, τη γεμίσουμε με Θεό. Και εκ της επιθυμίας του θαυμασίων θεωρών, και την επιθυμία να έχουμε θεωρίες, δηλαδή να βλέπουμε πράγματα θεϊκά, τα οποία όλα συμβαίνουν μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Τα αυτά εμπόδισαν τας προσβολάς, ώστε να μην πλησιάσει σε αυτήν η ενασχόληση με τα πνευματικά με σοβαρό τρόπο, ο χορτασμός από τα πνευματικά αγαθά εμποδίζουν να πλησιάσουν τα πάθη. Όχι ότι έπαυσαν αυτοί εκ της προφυλάξεως και εκ των έργων της διακρίσεως, τα οποία φυλάσσουν την αθή γνώση, όχι ότι σταματάει η ψυχή να αγωνίζεται, να φυλάσει τον εαυτό της από τις προσβολές και να διακρίνει, να ξεχωρίζει τα πράγματα. Αλλά γιατί δεν έχει αγώνα η διάνοια, δεν έχει αγώνα η διάνοια του ανθρώπου για τις αιτίες που είπαμε πιο πάνω. Αφού έχει κάτι στο τραπέζι του Θεού, έχει χορταστεί από Θεό, δεν θέλει τίποτε άλλο. Διότι το φαγητό του πτωχού είναι συχαμερόν εις τους πλουσίους. Οι πλούσιοι είναι εκλεκτικοί, θέλουν κάτι ιδιαίτερο, δεν πεινάνε, αλλά θέλουν ποιότητα, θέλουν κάτι εκλεκτικό. Έτσι και στα πνευματικά, όποιος είναι πλούσιος πνευματικά, δεν συγκινείται από τα πάθη, από τα χαμηλά. Έχει μάθει να τρέφεται με ανωτέρα τροφή. Ως και το φαγητόν των αρρώστων εις τους υγιένοντας. Τι λέμε καμιά φορά, τι φαγητό είναι αυτό, είναι σαν να είναι νοσοκομιακό. Είναι άνοστα, άγευστα, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ο πλούτος και η υγεία της ψυχής, δια της προσοχής και της επιμελίας διατηρούνται. Ο πλούτος και η υγεία η ψυχική συντηρούνται, διατηρούνται με την προσοχή και την επιμέλεια. Καθότι ενώσο ζήτης απαιτείται να έχει προσοχή και επιμέλεια και να είναι έξυπνος ή να φυλάται την αυτού θησαυρό. Όσο ζει ο άνθρωπος πρέπει να έχει προσοχή, επιμέλεια και να προσπαθεί να φυλάται τον θησαυρό του. Εάν όμως αφήσει τον όρο της διαγωγής ταύτης, θέλει ασθενήσει ψυχικός και θέλει κλαπεί ο θησαυρός αυτού. Αν όμως τα παρατήσει και δεν αγωνίζεται, θα ασθενίζει και θα του κλέψουν το θησαυρό του. Πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμεθα όχι έως ότου να είδαμε τον καρπόν, αλλά έως στην ώρα του θανάτου. Και πρέπει να αγωνιζόμαστε, λέει, όχι μόνο μέχρι τότε που θα αρχίσουμε να νιώθουμε κάτι πνευματικά, αλλά πρέπει μέχρι την ώρα του θανάτου. Μέχρι την ώρα που θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Διότι πολλάκις αφού εξανθίσει και σταχιάσει ο καρπός, έφνηση χάλαζα ρίπτει αυτό κάτω. Πολλές φορές μπορεί ο καρπός μετά την ανθοφορία να δέσει και να έρθει μια καταιγίδα και να το ρίξει κάτω. Ως τη σμίγεται εις κοσμικά πράγματα και παραλύεται από τα πολλά συνομιλίας, αυτός που ανακατεύεται στα κοσμικά πράγματα και παραλύεται από τις πολλές έτσι, συναστροφές, μην πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος δύναται να διατηρήσει την ψυχική αυτού υγεία. Μπορεί να μείνει ψυχικά υγιής, διότι θα βλαφτεί. Όταν προσεύχεσαι, είπε την ευχή. Όταν προσεύχεσαι, να λες αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσον με να μείνω εν αληθεία νεκρός εκ της συναστροφής του αιώνος τούτου. Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να μείνω νεκρός από τη συναστροφή του αιώνος αυτού. Τι εννοεί δηλαδή? Από τον ασπαστό, το κοσμικό φρόνημα, τη ματαιοδοξία, αυτά που σερβίρει κάθε εποχή την αμαρτωλότητά της. Και γνώριζε, ως να περιέκλεισας εις τούτο πάσαν άλλην ευχήν και δέηση. Και κράτα το αυτό σαν να έχεις κλείσει πάνω σε αυτό κάθε άλλη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να μένω εν αληθεία νεκρός εκ της συναστροφής του αιώνος τούτου. αγωνίστητε όπως τελειώσεις τούτο διέργο, και να αγωνιστείς να το ολοκληρώσεις αυτό έμπρακτα με έργο. Διότι αν κατά την ευχήν τελειώσεις και το έργο, διότι αν μαζί με την προσευχή ολοκληρώσεις και το έργο, έμπρακτα δηλαδή το κάνεις αυτό, αληθώς ίστασε στην ελευθερία του Χριστού. Αληθινά στέκεσαι στο επίπεδο εκεί που είναι η ελευθερία του Χριστού. Νέκρωσης δε του κόσμου είναι όχι μόνο το να απομακρυνθεί τη σωματικός από την κοινωνία και τη σχέση των πραγμάτων του κόσμου. Νέκρωση είναι όχι μόνο να απομακρυνθεί κάποιος σωματικά από την κοινωνία και τη σχέση των πραγμάτων του κόσμου, αλλά από το να μην επιθυμήσει κατά διάνοια κανέναν των αγαθών αυτού. Αλλά το να μην επιθυμήσει, αυτό είναι νέκρωση του κόσμου, κανένα από τα αγαθά αυτού του κόσμου. Μπορεί έτσι να βιώνει κανείς ακόμη και μέσα στην κοινωνική ζωή να έχει αυτό το φρόνημα, ή μπορεί να το χάσει αυτό ακόμη και μέσα στο μοναστήρι. Εάν συνηθίσουμε εαυτούς στην καλή μελέτη, αισθηνόμεθα από τα πάθη όταν απαντήσουμε αυτά. Αν μείνουμε να μελετάμε έτσι τα πράγματα καλά όπως τα περιέγραψε, τότε τροπιάζουμε τα πάθη, δεν τα ακολουθούμε. Γνωρίζουν δε τούτο όσοι απέκτησαν δοκιμασία, και όσοι έκαναν αγώνα και το δοκίμασαν το ξέρουν ότι έτσι έχει. Αλλά και από τας αιτίας των παθών θέλουμε να εσχυνθεί όταν πλησιάζουμε σε αυτάς, αλλά και από τους λόγους που μας πλησιάζουν τα πάθη θα υπερισχύσουμε πάνω στα πάθη. Όταν επιθυμείς να κατορθώσεις καλόν τι έργο για την αγάπη του Θεού, όταν επιθυμείς να κάνεις κάποιο καλό έργο για την αγάπη του Θεού, λάβε πρώτον υπόψη το θάνατο και ούτω δι' εκείνου του έργου θέλεις αξιωθεί του βαθμού του μαρτυρίου. Λοιπόν, να σκέφτεσαι το θάνατο, και έτσι άμα αισθάνεσαι σαν μελοθάνατος ότι θα πεθάνεις, θα ζήσεις με φρόνημα μαρτυρίου, μαρτυρικό. Και θέλεις νικήσει ευκόλως έκαστον πάθος, και θα νικήσεις όλα τα πάθη. Και ουδεμίαν βλάβην θέλεις λάβει εξ εκείνων, τα οποία εναντούν στην απόφαση σου, και δεν μπορείς να σε βλάψει τίποτε από όλα αυτά τα οποία εναντιώνονται στην απόφαση σου. Εάν υπομένεις μέχρι τέλους και δεν χαυνοθείς, εάν κάνεις υπομονή μέχρι τέλους και δεν τεμπελιάσεις. Διότι η μελέτη του ασθενούς λογισμού αδυνατεί την δύναμη της υπομονής. Ενώ αν μείνει σε έναν λογισμό ασθενικό, εμπαθή, και τον καλλιεργήσει λίγο μέσα σου, τότε θα ασθενήσεις, θα δυνατήσεις ως προς την υπομονή, δεν θα έχει πια δύναμη να υπομένεις. Η δε σταθερά απόφαση διανοίας δίδει δύναμη στην φύση προς τελείωση της αποφάσης αυτής. Ενώ αν έχεις πάρει στα σοβαρά τα πράγματα, έτσι, και έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι αυτός είναι ο αγώνας μου, τότε η φύση του ανθρώπου αποκτά δύναμη για να ολοκληρώσει τον αγώνα της. Κύριε, προσευχή, αξιώς όμε να μισήσω τη ζωή μου χάρη τη ζωή σε εκείνης, είτε σε βρίσκεται παρασύ. Αξίωσα με, Κύριε, να μισήσω τη ζωή μου αυτήν την κοσμική, την ανθρώπινη, προκειμένου να αγαπήσω και να αποκτήσω τη ζωή εκείνη η οποία βρίσκεται κοντά σου. Η πολιτεία τούτου του κόσμου είναι παρομοία με τα γράμματα τα ευρισκόμενα στα σχέδια. Η ανθρώπινη ζωή είναι σαν τα γράμματα τα οποία σχεδιάζουμε πάνω σε ένα χαρτί. Και όταν τις θέλει και επιθυμεί, προσθέτεις αυτά. Και όταν κανείς το θέλει, επιθυμεί, σβήνει, γράφει, προσθέτει πράγματα σε ένα φύλλο χαρτί που γράφουμε. Ή αφαιρεί ή κάνει εναλλαγή των γραμμάτων. Ή αφαιρεί ή προσθέτει πράγματα ή τα αλλάζει, όπως θέλει κανείς κάνει, έτσι δεν είναι? Η πολιτεία όμως των μελών των πραγμάτων είναι παρομοία με τα χειρόγραφα εκείνα. Ενώ όμως τα μελλοντικά πράγματα, έτσι τα μελλοντικά πράγματα της Βασιλείας του Θεού δηλαδή, είναι παρόμοια με τα χειρόγραφα. Όσοι δεν έχετε σπουδάσει ιδιαίτερα φιλολογίες, θεολογίες, νομική, αλλά μπορεί να είδατε στην τηλεόραση τα χειρόγραφα, είναι με το χέρι γραμμένα και με μελάνι που δεν σβήνει και μπορεί να είναι 500-1000 χρόνων και είναι, κρατιούνται αναλύωτα. Και αυτά τα γράφηκαν, εσφραγίστησαν για της βασιλικής σφραγίδος. Τα χειρόγραφα έχουν και σφραγίδες, μερικά είναι βυζαντινά, στα οποία ούτε να προσθέσει δύνατη ούτε να αφαιρέσει. Σε αυτά τα χειρόγραφα δεν μπορεί κανείς ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει. Ενώ όσο λοιπόν είμαστε επιδεκτικοί αλλοιώσεως, ας προσέχουμε σε αυτούς. Ενώ όσο είμαστε ακόμη ένα χαρτί που γράφουμε, σβήνουμε και μπορούμε να αλλοιωθούμε, να αλλάξουμε, να είμαστε προσεκτικοί στον εαυτό μας. Και ενώ όσο εξουσιάζουμε εις έτη το χειρόγραφο της ζωής ημών, το οποίο είναι γράφει δια των ιδίων ημών χειρών, ας αγωνιστούμε να κάνουμε σε αυτό προσθήκη καλής πολιτείας. Και ενώ έχουμε στα χέρια μας το χειρόγραφο της ζωής μας, να προσθέσουμε πράγματα που αναφέρονται στην καλή πολιτεία, στην καλή διαγωγή μας. Και ας απαλείψουμε εξ αυτού τα ελαττώματα της πρώτης ημών διαγωγής. Και ας εξαλείψουμε τα ελαττώματα τα οποία είχαμε προτού να μπούμε στα σοβαρά στην πνευματική ζωή. Διότι ενώ σου ευρισκόμεθα εις τούτον τον κόσμο, ο Θεός δεν θέτει την εαυτού σφραγίδα ούτε στα καλά ούτε στα κακά ημών έργα. Ενώ σου βρισκόμαστε ακόμη στον παρόντα κόσμο, ο Θεός δεν βάζει τη σφραγίδα του να δει τελειώνει το χειρόγραφο. Μπορούμε να προσθέσουμε ούτε στα καλά ούτε στα κακά. Δεν το κλείνει το βιβλίο της ζωής μας. Αφήνει περιθώριο να προσθέσουμε. Και αυτό κρατάει μέχρι την ώρα του θανάτου, γι' αυτό από φιλανθρωπία ο Θεός δεν κλείνει το βιβλίο της ζωής μας, για να μήπως και μπορέσουμε και μετανοήσουμε, μπορεί και στα τέλος. Στο τέλος ακόμη, αν θέλουμε ειλικρινά να μετανοήσουμε. Διότι με το θάνατο τελειώνει πια το γράψιμο, το βιβλίο της ζωής μας. Ό,τι γράψαμε, γράψαμε. Και αρχίζει τότε η αποδημία, η αναχώρηση από αυτόν τον κόσμο. Καθώς είπε ο Άγιος Εφραίμ, πρέπει να στοχαζόμεθα ότι η ψυχή μόνο μοιάζει με πλοίον έτοιμο για ταξίδιο. Λέγει ο Άγιος Εφραίμ, ότι η ψυχή μας μοιάζει σαν ένα πλοίο που είναι έτοιμο να σαλπάρει, να κάνει ταξίδι, το οποίο δεν γνωρίζει πότε και πότε να επέρχεται σε αυτό άνομος. Ξεκινάει ένα καράβελ, δεν ξέρει εκ των προτέρων, αν και τώρα κάπως γνωρίζουμε με τα επιστημονικά μέσα πότε θα έχει καταιγίδες, ακριβώς δεν το ξέρουμε, γιατί αν το ξέραμε πάλι ακριβώς δεν θα είχαμε ναυάγια. Αλλά φανταστείτε όμως τον παλαιό καιρό που ήταν τα πανιά και όλα εξαρτώνται από τους ανέμους και δεν είχαν και τα ανάλογα μέσα. Δίνει ένα ακόμη παράδειγμα για τον ανθρώπινο βίο. Είπαμε, είναι καράβι, ξεκινάει το ταξίδι και ξέρει τι καιρούς θα έχει, πώς θα είναι το ταξίδι. Μοιάζει η ζωή μας με στρατό, ο οποίος δεν γνωρίζει πότε θέλει σαλπίσει πολεμική σάλπιση. Τότε στο στρατό, τώρα έχουν και ηλεκτρονικά μέσα και στο στρατό, τότε δεν είχαν τίποτα από όλα αυτά, αλλά η ντουντούκα, η τρομπέτα, ας πούμε, άπαξ και έδινε το σύστημα, σύνθημα, ανάλογα με το σύνθημα που έδινε, ο σαλπικτής ήταν προχωράμε και κάνουμε επίθεση. Είχε σαλπίσματα ειδικά για τον ύπνο, για την ησυχία, για την προέλαση. Και αν τα αυτά λέγει για την μικράν αυτών διαφοράν έχουσιν ούτω, τα οποία ίσως και μεταβάλλονται, πόσο πρέπει άραγε εμείς να προπαρασκευόμεθα και να ετοιμαζόμεθα πριν φτάσει εκείνη η απότομη ημέρα και παρουσιαστεί η γέφυρα και ανοιγεί η θύρα του νέου αιώνος. Εμείς πρέπει να τα προσέχουμε αυτά, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για όλα, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, να προπαρασκευαζόμαστε, να ετοιμαζόμαστε προτού να φτάσει εκείνη η ημέρα η απότομη, διότι άπαξ έρθει η Δευτέρα Παρουσία, έχει ο θάνατος. Κάθε θάνατος για τον άνθρωπο είναι σαν να είναι μια πρόκληση της Δευτέρας Παρουσίας, διότι τελειώνει για αυτόν το πεδίο του αγώνος. Ήθε ο Χριστός, ο Μεσίτης της ζωής ημών, να δώσει σημάς ετοιμασία καλήν. Ο Χριστός που είναι ο Μεσίτης μας, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, να μεσητεύσει προς το Θεό για τη σωτηρία μας, να μας δώσει προετοιμασία κατάλληλη ή να επιστηριζόμεθα εις εκείνη την απόφαση της ελπίδος, για να έχουμε τότε ελπίδα, δηλαδή μια απόφαση από μέρος του Θεού που μας δίνει ελπίδες, εις τον οποίον τον Θεό πρέπει δόξα, οφείλεται η δόξα, δοξολογία, η προσκύνηση και ευχαρισία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είδατε πόσο μεστός λόγος, πόσο όμορφος, γεμάτος νοήματα μεγάλα και υψηλά. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν, κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημών.